Bueno, ba, gure gaurko programa hau benetan berezia izaten ari da, bueno, Irati Film atzo estreinatu zen, baina esan bezala, bueno, aste honetan, Paul Urquijorekin zuzendariarekin eta Edurne Azkaraterekin hitz egiteko aukera izan dugu, pasaden astelenean, Donostian izan zirenean, beraiekin egon ginen, eta gaurkoan gurekin baita ere, lehen komentatu dugun bezala baita ere, Eneko Sagardoi, pelikulako beste protagonista handia dugu, eta, bueno, ba, postasunez baita ere ematen diogu ongi etorria Ondo Baskako sintonia honetara. Kaixo, Eneko, egunon?
Kaixo, egunon, mila esker.
Bueno, ba, azkenean iritsi da eguna, azkenean aurkeztu da filma. Paulek eta Durnek esaten ziguten, ba, bueno, itxaronaldia nahiko luzea egin dela, izan ere, bueno, hilabete batzuk izan dira, baina, bueno, benetan, hilabete hauetan jaso duzuena, benetan polita izaten ari, ezta?
Ba, egia esan, bai, oso festival desberdinetan egon gara, eta Sitxesekotik hasita ez, dela mundu mailako ba, genero eta fantasiozko festivalik handienetako bat, ban publikoaren saria eta efektu berezien saria eramatea izan zen bultzada handi bat ez, eta pixkat lasaitasun bat ere bai, esateko, bueno, ba, publikoarekin bat zegoela horre zubi bat funtzionatzen zuena.
Pauli jende askok eskerrak eman dizkio, suposatzen zuei ere bai, eskerrak euskal mitologiari egintzaion ekarpen honengatik, eta, bueno, gauza asko kontatzeagatik, eta eskerrak ematea ja gauza potoloa da, eh?
Ba, eta gauza ederra ere bai, ez? Hor sentitzen duzu, ez dela, ba, beste pelikula baten antzeko eserra, ez dela, bueno, ba, jendeak oso bere sentitzen duen zerbait egin dugula, eta bueno, ba, haien bizitzaren parte den eta diren izakiekin egindakoa gainera, ez da.
Ez dakizueneko, euskal mitologian eta, bueno, sakonduta izango zinen, baina, bueno, Paulekin baita ere errementarin ikusi zintugun, handian zarresanik ez, orain Irati, bueno, aditu ez bazinen, dagoeneko behintzat izan beharko zara ez?
Bueno, egia esan, bai, enintzen eta enaiz, eh? Beti, Pauli adi entzuten dio, zebera da honetan jakintxua, eta noski bat txikitatik bat pertsonaiak, mitologikoak eta ezagutzen dituen, eta duran garrera izan da, ba, Anbotoko Mariz esanik ez, ez? Baina, egia da nuen lanik zaletasun aparteko horiek, eta ez da, fantasiazko zinean ere, baina Paulen eskuti ba asko barneratu naiz azkenengo ba ezagutzen garaia 6-7 urte direla eta ba bere eskuti junez pixkate honetan sakontzen eta ja bueno, zeo zer gehiago badakit bai.
Bueno, oraingo pelikulan Irati Film honetan Eneko da zure papera eta bueno, kontaiguzuzuk nolakoa den Eneko eta ze pertsonaia egiten duzun.
Bueno, ba, Eneko da jaun zintzo bat, Ibarreko jaun izatera deitua dena, eta bera, ba, fede kristauan izitakoa, oso arau zurrunekin, eta familiaren pixua pixteat zorbalda gainean dana mana ez da. Orduan, pelikulan gertatuko zaiona izango da, bere aitaren ezurrak topatu beharko dituela, emakume neska pagando batekin batera, zeberak daki ondo nola ibili eta nondik ibili. Orduan, bueno, bidaia horretan ikusiko dugu norat pizkanaka ba iraultzeko arriskuan geldituko zaizkien bere sineskerak eta bueno, erabaki beharko du edo kolokan jarriko zaio benetan zertan sinetzen duen eta zertan ez.
Agian, Enekori gertatzen zaion hori edo egiten duen bidai hori baitare, ba, bizitza beraren alegoria bada, ez? Ze askotan gure sinesmenetan eta gure konbikzioetan oso irmoak izaten gera, eta badirudi, bueno, konbikzio hoiekin eta sinismen hoiekin bukararaino joan behar dugula, eta askotan, agian gure uste hoiek eta zalantza jarri behar dira, eta agian uste ez genituen gauzak pentsatzeko gai izan gaitezke, etorkizunean, ez da?
Ba, egia esan, bai, nik uste dut, Eneko zentzu horretan nahiko, bueno, ba, fleksiblea dela, ez? Eta nik uste dut hori gaur egun asko galdu dugula, besteak beste izango nuke, ba, edabideek eta zare sozialek duten indarik aragarriagatik, ez? Egia, ez da bakarri norberak pentsatzen duena uste duela dela egi bakarra, baizik eta sarean eta edabideetan erraztotatuko duela informazioa, bere tesi hori sostengatzeko eta are gogorragoa bilakatzeko, ez? Eta badirudi bagarai hartan 8. mendean gauza batzuetan edo intzat kontu honetan ba bueno, kuriositate handiagoa zeukatela eta pentsamendu aldatzeko ba ba, bueno, zabaltasun handiagoa gauza batzuetan, beste gauza batzuetan ziurrezet.
Bueno, ba, horrek ere hausnarketa bat merezi du eta autokritika ere bai, ez gure aldetik. Bueno, esan bezala, zortzigarren mendean ambientatuta dago filma, irati filma, eta bueno, ba, euskal kondairak eta oso presente daude, euskal mitologia, Mari Jainkosa, eta lehen Paulekin komentatu dugu, baina niri eslogana eta erabili duzuen kontzeptu hori asko gustatzen zait, izena duen guztia bada, ez da, eta hori Euskal Herrian beti gertatu izan da. Euskal Herrian badaude sinismenak, kondairak, eta badirudi, ba, askotan naturarekin erlazionatuta, eta bizitza gehiago ikusten duguna, baino bizitza gehiago baduela gure herriak ere, bai.
Bai, bai, pixkat horrekin lotuta dago, ez? Eta, bai, gustatzen zaitzen, hor bada zerbait ez, gure mitologia, gure ipuine, gure mitoek, bai, iraundute urtetan zehar, ez? Eta nik uste dut, gakoetako bat izan dela, ba, alertan edo adi dagoen kultura txikitu batek, ez? Behar dituela ipuine hauek, referente hauek, pixkate bizirik mantentzeko, ez? Eta orduan, egon garen ez horren beste hamarkadetan hain adi, ez, gure altxor desberdinak ez galtzeko, ba, nik uste dut ere horrek balio izan duela, ba, kasu honetan, ba, gure historioak ere, ba, modu berezi batean zaintzeko, ez, eta esan nahi dutena, ba, ondo bakigula edo moduren batean.
Bueno, Paul berak esaten du film hau irati beste zeren gainetik maitasun historioa dela, gauza asko gertatzen dira, ez du spoilerrik egingo, baina maitasun historioa dela, eta bueno, kasu honetan Eneko zu zaitugu protagonista eta bueno, bestaldean Edurne Azkarate, ezta? Guk behintzat, bueno, paper honetan genuen ezagutzen eta zuk ez dakit nolakoa izan den berarekin lan egiteko esperientzia hori, aurretik ezagutzen zenuen, egia esan, bueno, bion artean kimika ikusten da eta bueno, nik uste emaitza apartekoa izan dela, baina kontaiguzu nolakoa izan den baita ere Edurnerekin lan egitea.
Ba, eskerrik asko. Ba, bai, Edurne ezagutzen nuen dela ja urte batzuk, bera, etorri zen Gipuzkoara, uste dut Oionetia edo etortzekotan Zebilen, eta akordaten eiz konbertsazio asko genu euskala, nola antzerkia, nola sartu, zeate jo, eta gauza guzti hauek ez. Eta orduan oso sorpresa politik izan zen, ba, kastinean berarekin topo egitea ez, ni banengoen proiektuen ja duela ja urte dezente, eta orduan kastinetara joan nintzen, eta irati desberdinekin ere egon nintzen, eta bere probak egia esan zalantza gutxi uste zituen ez, oso ondo prestatuta ekarri zuen inspirazio handi bat izan da niretzat ere rodajean eta lankide moduan zoragarria, eta niretzat ez da sinistekoa bere lehenengo lana izatea kamera aurrean da ikaragarri egiten duena.
Bai, bai, benetan ikaragarria da, eta ziur gaude gainera lan honek beste ate asko irikiko izkiola etorkizunean. Bueno, esan bezala, irati dagoeneko ikusgai dute guztiek, aretoetan dagoeneko atzo bertan estreinatu zen, ze gustatuko litzaizuke entzutea, eneko, jendea zinetik eta irtetzen denean, zein izan daiteke piroporik edo esan daiteken gauzarikola politena edo arro sentiaraziko zintuena?
Ba, berriz ikusteko gogoa daukatela. Zori seinale oso nahi izaten da, eta gertatzen ari da gainera, iratirekin orduan, ba hori iruditza zaite erantzun polit bat.
Zalantzari gabe. Bueno, ba, Eneko pila bat eskartzen dizu gaur gurekin Onda Baskan egon izana, badakigu agenda beteta duzula, duela gutxi gainera ikusi zaitugu zure lehen labur metraia grabatzen, zakit noiz ikusiko dugun, edo, bueno, oraindik lana faltako da, baina proiektua basko eskuartean, ez da?
Bai, egia esan, bai, orain muntaketa fasean gaude, eta, bueno, ba, estrenatuko dugu urte honetan zehar, eta bai, urrengo hilabeteterako lana badaukat, atzerrira noa hilabete batzuk, udazkenera arte, bai, proiektu berri batean, eta gero gauza gehiago bat, baina, bueno, nahiago dut pizkanaka joan, eta orain tokatzen dena da, irati zinemetan dago, eta jendea zinemetan animatzea, eta horretaz disfrutatzea.
Bueno, ba, nik astelenean ikusi nuen filma eta benetan zinez, jende guztiari gomendatzen diot, zinera joateaz, zinean ikusteak merezi du dituen efektu guztiengatik eta zinean ikusteko filma da eta benetan ez dira damutuko. Esandakoa, Eneko, gustu bat izan da zu hemen Onda Baskan ukitzea, mila esker eta proiektu guzti horiek primera joan daitezela.
Mila esker zuei, mila esker.
Besarka bat agur.
Agur.